Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vlla juaj në Krishtin Akil Pano. Ju uroj mirëseardhjen në emisionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku për gjatë minutave të studimit ton. Në emisionin e herës së kaluar kemi folur për disa fakte, për disa argumente në fakt shkencor se si Rusia do të pushtojë në kohën e fundit Izraelin. Kemi parë argumentin gjuhësor, argumentin gjeografik dhe atë politik. Lind pyetja: kur do të zbres Rusia poshtë dhe do të pushtoj Izraelin? Kjo është pika kur shumë studiues nuk bien dakord. Disa besojnë se Rusia do të pushtoj vendin e Palestinës në fund të kësaj epoke për para rëmbimit të kishës. Disa të tjerë besojnë se Rusia do të ngrihet kundër Izraelit në fillim të periudhës së mundimit të madhë, dhe të tjerë besojnë se do të ndodhë në fund të periudhës së mundimit. Individë të tjerë besojnë se kjo do të ndodhë në fillim të mijëvjeçarit. Unë nuk kam ndërmend të diskutoj këto pikpamje të ndryshme në detaje. Pikpamja ime e veçantë është kjo: Rusia do të vijë në ditët e fundit. Këto ditë të fundit, ashtu siç i kemi parë edhe tek profetët e tjerë, është një term teknik që i referohet specifikisht periudhës së mundimit të madh. Këto do të jenë ditët kur Antikrishti do të vijë në pushtet, dhe ai do të vijë në pushtet me platformën e paqes. Si rezultat, do të ketë një paqe të rreme për pjesën e parë të periudhës së mundimit të madh. Pastaj në mes të 7 viteve, Rusia do të zbresë nga veriu në kombin e Izraelit. Rusia do të fillojë mundimin e madh duke thyer paqen e rreme të vendosur nga Antikrishti dhe do të pushtojë Izraelin. Do të lexojmë në kapitullin e 38 në librin e Ezekielit nga vargu i 8. Mbas shumë ditësh, ti do të ndëshkohesh. Në vitet e fundit do të sulesh kundër vendit që nuk ju shmang shpatës, banorët e të cilit janë mbledhur nga shumë popuj në malet e Izraelit, që kanë qenë për shumë kohë një shkreti. Tani ata të nxjerrë nga popujt do të banojnë të gjithë të sigurt. Kur Izraeli të kthehet në vend, ata do të jenë në sundimin e Antikrishtit, i cili do t'i bëjë të besojnë se paqja ka ardhur në tokë dhe se të gjitha problemet e tokës janë zgjidhur, dhe ata do të hyjnë në periudhën e mijëvjeçarit. Por kjo nuk do të jetë e vërtetë dhe ata do të zbulojnë në mes të periudhës së mundimit të madh se nga veriu do të vijë armiku i tyre. Lexojmë vargun e 16. Do të dalësh kundër popullit tim të Izraelit, si një re që mbulon vendin. Kjo ka për të ndodhur ditët e fundit. Do të të çoj kundër vendit tim, me qëllim që kombet të më njohin, kur të shenjtërohem tek ti përpara syve të tyre, o Gog. Meqense Izraeli po banon në paqe dhe Antikrishti i ka mashtruar të gjithë, Zoti është burimi i vetëm i ndihmës së Izraelit. Ai vetë do të merret me Rusin. Lufta do të shpërthej. Mundimi i madh do të fillojë, që janë 3 vite e gjysmë periudhe mundimi. Dhe ai do të jetë i tërbuar. E gjithë toka do të jetë një holokaust. Gjykimet, njëri pas tjetrit, do të bijen në këtë kohë mbi tokë. Lufta do të mbretërojë. Krishti thot në lidhje me këtë periudhë të shkurtër: po të mos shkurtoheshin ato ditë, asnjë mish nuk do të shpëtonte. Ju rekomandoj që të lexoni në Biblën tuaj pjesën e mbetur të këtij kapitulli, kapitullit 24 të Ungjillit sipas Mateut. Ky është dhe gjykimi i Zotit mbi ushtritë pushtuese të Rusisë. Tani, ndërsa drejtohemi drejt kapitullit 39 të Ezekielit, do të shohim se si Perëndia vazhdon profecin kundra Gogut dhe na jep detaje për shkatërrimin e këtij armiku të frikshëm. Lexojmë në vargun e 2 të kapitullit 39. Unë do të të bëj të kthehesh prapa. Do të jetosh. Do të të bëj të ngjitesh në pjesët e skajshme të veriut dhe do të të çoj në malet e Izraelit. Në fakt, një përkthim më i mirë i këtij vargu do të ishte: unë do të të mundoj me 6 plagë. Këto plagë renditen në kapitullin 38, vargu 22, si murtaja, gjaku, shiu pa pushim, shi që zhurin, gur, pre akulli, zjarr dhe squfur. Në këtë mënyrë Zoti shkatëroi Sodomën dhe Gomorën. Sipas asaj që është regjistruar, na thuhet: atëherë Zoti bëri që nga qielli të binte squfur dhe zjarr mbi Sodomën dhe Gomorën nga ana e Zotit. Kjo është mënyra e sakt se si Zoti ka ndërmend ta shkatërrojë këtë ushtri, që do të vijë nga veriu kundra popullit të tij për t'i shkatërruar ata. Ju duhet keni parasysh se Rusia gjithmonë ka qenë antisemitiste. Për para disa vitesh, popullësia më e madhe judeje ka jetuar në Rusi. Këtu gjendet një mesazh për ne. Kur Zoti ishte gati të shkatërronte Sodomën dhe Gomorrën, Abrami mendoi se ai po tregohej i padrejtë. Ndaj i tha Zotit: "A do ta shkatërrosh të drejtin me të pabesin? A do ta kursesh qytetin sikur në të ishin 50 të drejtë, 45, 30, 20, 10?" Zoti tha: "Jo. Ai nuk do ta shkatërronte qytetin edhe sikur në të ishin 10 të drejtë." Por në atë qytet nuk ishte as 10 të drejtë dhe Zoti dërgoi ëngjit e tij për të nxjerr Lotin jashtë qytetit, duke thënë se ata nuk mund ta shkatërronin qytetin derisa Loti të kishte dalë jashtë tij. Miqtë mi, unë besoj se kjo është arsyeja që Zoti nuk do ta lejojë mundimin të vijë derisa ai ta marrë kishën e tij. Kjo do të thotë se të gjithë besimtarët e rilindur sërish do të ngrihen me Zotin në qiell. Perëndia do ta nxjerrë kishën jashtë botës. Për ta thënë fare hapur, i gjithë ferrit do të shpërthejë në tokë gjatë periudhës së mundimit të madh. Ajo do të jetë një kohë e frikshme dhe e tmerrshme. Nuk i kuptoi ata njerëz që këmbgulin duke thënë se të shpenguarit e Zotit që përcaktohen si kisha do të kalojnë përmes mundimit të madh. Bibla e thot mjaftqartë se ata që do të dëshmojnë në tokë gjatë kësaj kohe do të jenë 144.000 judej. Pasi Zoti të ketë gjykuar armikun që do të pushtojë Izraelin nga veriu, do të lejoj antikrishtin të jetë sunduesi i botës për pjesën e mbetur të periudhës së mundimit të madh. Pastaj në tokë do të vijë Zoti Jezu Krisht për të themeluar mbretërinë e tij. Kjo pasqyrohet në kapitullin e 19 në librin e zbulesës. Ndërsa në kapitullin e 20 të librit të zbulesës fillon mbretëria 1000 vjeçare e Zotit në tokë. Me këto ngjarje të jashtëzakonshme në mendje, do të ishte mirë që të ndalonim për një moment dhe të marrim parasysh materialin që kemi studiuar. Pas një ekzaminimi të kujdesshëm, të tre nga katër profetët kryesor, Isaia, Jeremia dhe Ezekieli, shohim që disa parime të mëdha të këtyre dy të fundit do të shfaqen edhe tek profeti i katërt, Danieli, i cili i konfirmon ato. Këto parime gjejnë zbatim të ri për kombet e botës dhe për besimtarët. Kur them besimtarët, unë po flas për ata që i kanë besuar Zotit Jezu Krisht si shpëtimtarit të tyre, dhe ata që besojnë se Bibla është fjala e Zotit. Tek Ezekieli ne pam që Zoti u mor me Izraelin. Miqtë mi, kur Zoti thot Izrael, ai ka ndërmend Izraelin. Gjithsesi, ne mund të aplikojmë disa të vërteta të mëdha nga kjo në jetën tona, meqense marrëdhëniet e Zotit me Izraelin janë marrëdhëniet në miniatur të Zotit me botën ku ne jetojmë. Parimet që ka përdorur Zoti në marrëdhënien me popullin e tij, Izraelin, janë të përjetshme, sepse ato janë të lidhura me karakterin dhe atributet e Zotit. Unë kam deklaruar disa prej tyre në librin e Isaias dhe të Jeremias, dhe tani do të përpiqem të nxjerr disa përfundime nga libri i Ezekielit. Asnjë profet nuk e thekson lavdin dhe shenjtërinë e Zotit më shumë se sa Ezekieli. Ai pa lavdin e Zotit. Ky ishte vizioni i madh që pati ai në fillim të librit të tij. Ai nuk e harroi këtë gjë. Edhe ne nuk duhet ta harrojmë atë vizion. Prandaj theksi i tij këtu është mbi gjykimin e Zotit. Perëndia është i durueshëm. Ai nuk do që të humbas ndonjë dhe e ka paralajmëruar popullin e tij her pas here, që nëse nuk do të ktheheshin tek ai, atëherë ai do ta gjykonte Jeruzalemin. Erdhi një ditë dhe Jeruzalemi u shkatërrua, dhe Ezekieli u dha njerëzve inkurajime, ndërkohë që ata prisnin të ardhmen. Por ai tha një armik tjetër po vjen. Kur Zoti Jezu Krisht ishte në tokë, ai qau mbi qytetin e Jeruzalemit, sepse ai e dinte që Titi Romaku do të vinte për disa vite dhe do ta shkatërronte atë qytet. Ashtu siç kishte bërë edhe Nebukadnezari në të shkuarën. Gjërat kishin shkuar keq në Jeruzalem dhe nëse ai qytet donte të shijonte bekimet e Zotit, ata duhet të rregullonin ato gjëra që kishin shkuar keq. Gënjeshtarët duhet të ndalonin së gënjyeri. Hajdutët duhet të ndalonin vjedhjen. Shkelësit e ligjit duhet të zbatonin ligjin dhe të drejtët duhet të triumfonin në qytet. Vetëm atëherë kur Zoti të pranohej dhe respektohej në vend, do të vinin bekimet mbi Jeruzalemin. Drejtësia duhet të triumfonte përpara se një komb apo një individ të përjetonte dashurinë, mëshirën dhe mirësinë e Zotit. Jeruzalemi e kishte gabim. Njerëzit mendonin gabim. Ata vepronin në mënyrë të gabuar. Ata ishin në mëkat dhe Perëndia kishte të drejtë kur i gjykoi. Zoti nuk bekon kurrë diçka që është e gabuar. Kjo bëhet e qartë dhe më së vërtet kur ne shohim kontrastin e Ezekielit me Jeremijën. Dua që ta vini re sërish këtë gjë, sepse unë e quaj me rëndësi të madhe. Jeremia zbulon zemrën e Zotit. Zoti nuk dëshiron të gjykoj. Ashtu si tha tek Isaia, gjykimi është një vepër e çuditshme. Ai do të donte që të shpëtonte më shumë se sa të gjykonte. Në fakt shpëtimi është puna e tij. Ai nuk është i gatshëm që të humbas ndonjë. Në fakt fjala e Zotit thotë që Perëndia dëshiron që të gjithë të shpëtohen. Ai është i përfshirë shumë me racën njerëzore. Deklarata më e madhe tek Ungjilli i Gjonit është se ai u bë mish dhe zbriti këtu poshtë midis nesh. Kjo zbulon dashurinë dhe interesin e tij për ne. Shkatërimi i Jeruzalemit theu zemrën e Zotit. Jezusi i qau ashtu siç kishte qarë Jeremia shumë shekuj më parë. Ndërsa tek Ezekieli ne shohim diçka krejtësisht ndryshme. Në momentin që Jeruzalemi u shkatërrua, vdiq gruaja e Ezekielit dhe Zoti e ndaloi atë të qante dhe të pikëllohej për të. Ai duhet të sillej sikur nuk kishte ndodhur asgjë. Zoti qau për Jeruzalemin, por nuk u pikëllua. Ai nuk u pendua për atë që kishte bërë, sepse veproi drejt në atë çfarë bëri. Zoti me lot në sy e dënoi Jeruzalemin dhe shkatërroi qytetin, por ai po bënte atë që përputhej me karakterin e tij. Ai bëri atë që ishte e drejtë, sepse gjithçka që bën Zoti është e drejtë. Apostulli Paul tek Romakët 9 vargu i 14 bën këtë pyetje: a ka padrejtësi tek Perëndia? As pak. Sigurisht që tek Perëndia nuk ka padrejtësi. Gjithçka që bën Zoti është e drejtë. Lavdia e tij manifestohet në gjykim. Hiri i tij manifestohet në shpengim. Nëse Zoti nuk do të kishte siguruar shpengimin për ne, nuk do të kishte shpëtim për njeriu. Në kapitujt 38 dhe 39 të Ezekielit, pam që mbretëria në veri që do të pushtoj Izraelin, për të cilën unë besoj se është Rusia, do të shkatërohet në të ardhmen. Lin pyetja, përse do të shkatëroj Zoti i Rusin? Le ta lexojmë sërish këtë varg. Do të dalësh kundër popullit tim të Izraelit si një re që mbulon vendin. Kjo ka për të ndodhur ditët e fundit. Do të të qoj kundër vendit tim me qëllim që kombet të më njohin, kur të shenjtërohem tek ti, për para syve të tyre, o Gog. Çfarë do të bëj Zoti? Ai do t'i shkatëroj ata. Dikush mund të thotë, a mendon se Zoti do të bëj një gjë të tillë? Sigurisht që po. Teologët liberal kanë një problem me krijuesin që shkatëron atë që ai do. Ashtu si Zoti Jezus mallkoi pemën e fikut, apo hodhi në humner disa derra. Njëherë isha në një konferencë ku një liberal në teorinë e tij po i thuaj se po qante për shkak se Jezusi kishte shkatëruar derrat që gjenden në historinë të demonizuarit nga Gadarena. Më lejoni të citoj dy vargje të tjerë. Lexojmë nga vargu 6 dhe 7, kapitulli 39 i Ezekielit. Do të dërgoj zjarr mbi Magogun dhe mbi ata që jetojnë të sigurt në ishuj, dhe do të pranojnë që unë jam Zoti. Kështu do të bëjtë njohur emrin tim të shenjtë në mes të popullit tim të Izraelit, dhe nuk do të lejoj më të përdhoset emri im i shenjtë, dhe kombet do të pranojnë që unë jam Zoti i shenjti në Izrael. A do të shkatëroj Zoti Rusin? A thot se do të dërgoj zjarr mbi Magogun, dhe midis atyre që banojnë të sigurt në ishuj. lind pyetja. Ku është Zoti sot? Përse nuk lëviz ai për të mbrojtur njerëzit e tij? Rusia ka qenë fajtore për antisemitizmin më shumë se çdo komb tjetër për një periudhë të gjatë kohore. Në bot ka padrejtësi. Unë e shoh shumë pak frikën e Zotit në mbar botën. Njerëzit mendojnë se Zoti është një plak gazmor që mbyll sytë për para padrejtësive që ndodhin sot në botë. Përse nuk bën diçka Zoti kundër padrejtësisë? E po ai do të lëviz në kohën e dur. Ai do të përligj lavdin e ti, por ai nuk do të bëj këtë në mënyrë hakmarrëse dhe zemrake. Ai do të gjykoj dhe kur të bëj këtë, në botë do të ketë nderim dhe respekt për Zotin, dhe njeriu i vogël do të përulet para ti. Romakët kapitulli 2 dhe vargu i 3 na tregon. Dhe mendon vallë o njeri, që gjykon ata që bëjnë të tilla gjëra, që edhe ti i bën. Ti shpëtosh gjykimin të Perëndisë? Njeriu nuk do t'i shpëtojë gjykimit. Ai mendon se do të shpëtojë lehtë nga mëkati i tij, por në fakt nuk do të ndodhë kështu. Tek Hebrejnë kapitulli 2 dhe vargu i 3 lexojmë. Si do të shpëtojmë ne? Në qovë se e lëm pas dore një shpëtim kaq të madhë. Ky shpëtim si u shpallë në filim prej Perëndis, u vërtetuan dërne nga ata që e dëgjuan. Miqtemi, a e kuptoni që kjo është një pyetje që edhe vetë Zoti nuk mund t'i përgjigjet? Si mund të shpëtojmë ne nëse lëm pas dore një shpëtim kaq të madhë? E po më lejonit ju them se ne nuk mund të shpëtojmë. Nuk ka përgjigje për këtë pyetje. Më lejoni tani të përdor një shprehje disi të vjetëruar për t'i mbyllur gojën predikuesve liberal dhe gjithashtu disa ungjillorve që përpiqen të bëjnë një vend më të mirë për njerëzit që shkojnë në ferr. Ja ku është. Ferri, miqtë mi, është një realitet i tmerrshëm. Ju mund ta interpretoni si të doni, por ai është një vend ku Zoti vendos të gjithë ata që rebelohen ndaj tij. Ata që mëkatojnë pa u ndëshkuar. Ata që blasfemojnë emrin e shenjtë të Zotit dhe vullnetin e tij. Ata që jetojnë si kafsh në emër të lirisë, por që në fakt jepen pas imoralitetit. Miqtë mi, emri i shenjtë i Zotit do të shfaqësohet një ditë. Si do të shfaqësohet emri i shenjtë i Zotit? Në dashuri? Ai po na shfaq dashurinë e tij sot duke dhënë birin e tij. Të gjithë ata që përmendin emrin e tij duhet të mësojnë një mësim. Ne duhet të mësojmë se nuk mund të bëjmë shaka me Zotin. Ne nuk mund të miqësohemi aq shumë me të sa të fillojmë dhe të bëjmë shaka. Ne nuk mund të jetojmë si të na pëlqej dhe pastaj të jemi shok me të. Zoti ynë është i shenjtë. Ne nuk duhet as të përfitojmë prej tij. Ne nuk mund të mëkatojmë dhe të shpëtojmë lehtë pa u gjykuar. Nëse kjo do të ishte e mundur, atëherë Zoti nuk do të ishte më i mirë se ne. Njeriu është vetëm një krijesë. Vullneti i Zotit do të triumfojë dhe pozicioni ynë i dur është të qëndrojmë të përulur përpara tij. Liria jonë e vetme sot është vullneti i Zotit. Ai e di që ne jemi plurë, por unë mund të them me palin. Unë kam fituar mëshirë. Miqtë mi, nëse ju e mohoni atë, ai do t'ju shkelë nën këmbët e ti. Ai ju ka dashur aq shumë sa që dha birin e ti për ju. Por nëse ju refuzoni hirin dhe mëshirën e ti, atëherë dhe ai do t'ju refuzoj juve. Ky është universi i ti. Kjo është toka e ti dhe ai po e drejton atë si pas planit të ti të përsosur. Miqtë mi, ne duhet të jemi në një hap së bashku me të. Këtu kemi përfunduar studimi në kapitullin e 39 në librin e Ezekielit. E përpara se ta mbyllim, dëshiroj t'ju prezantoj temën që do të vijoj në kapitujt pasues në këtë libër. Në kapitujt 40 deri në 48, do të shohim përshkrimin e tempullit mijëvjeçar, adhurimin në tempullin mijëvjeçar dhe kthimin e lavdis së Zotit. Të dashur miq, ju falenderoj që keni qëndruar së bashku me mua përgjatë këtyre minutave të veçanta në studimin tonë në kapitullin e 39 në librin e Ezekielit. Nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano, bashkë miru dëgjofshim në emisionin e ardhshëm.